Donostiako bandera, urak harro daude lehorrean ere. Ekain tolare txipi errazti. TKek bere ontzia uretaratu ezpazuen zergatik uretaratu behar ziren traineruak. Hori da Xubane Uribarrena Trintxerpe Gipuzkoa 1989 arraun lagunakeko arraunlariak eginduen galdera. Itxaso zakarra eta haize ufadak zeuden larun batean, eta batzorde teknikoak bertan behera utzi zuen azken unean Donostian jokatzekoa zen Euskotren Ligako estropada. Horrek, baina, soka luzea eta polemika ekarri ditu. Atzo, berriz, normal-normal jokatu zen estropada Getxon Bizkaia eta arraun lagunakek irabazi zuen. Orain arte jokatutako bandera guztiak irabazi dituzte donostiarrek. Itxas eremuko baldintza txarrak zirela eta larun batean zazpi taldek uko egin zioten uretan sartzeari. San Juan, ordea, irteeran izan zen eta uretatik ateratzean hainbat zaleren txistuak entzun behar izan zituzten. Klubak agiria argitaratu du gaur eta kirol legez jokatu zutela azpimarratu. Gaineratu duenez, harritu ere egin ziren jakin zutenean emakumezkoena zela zalantzan zegoen estropada bakarra. Aurretik, zenbait alternatiba ezarri zituzten mahai gainean. Estropada atzeratzea proposatu genuen eta eguraldiaren iragarpena kontuan hartuta, txandak berriro planifikatzea, baina beti ere estropada osorik hartuta, ez soilik emakumezkoena. Bestalde, behin betiko erabakia hartu aurretik talde batzuk alde egin izana errespetagarria dela adierazi dute, baina errespetu bera eskatzen dute eurentzat ere araudia bete zutelako. Azaldu dutenez, taldeak uretara ateratzeko erabakia ez dagokie entrenatzaileei eta zuzendaritzak arau hori betetzea erabaki zuen. Era berean, esan dute euren asmoa etzela izan gainerako taldeekin arazoak sortzea. Uribarrena arraun lagunakeko arraunlariak esan du San Juanen jokabidea itxusia iruditu zitzaiola eta horrelako erabaki bat guztien artean hartzen denean bete egin behar dela iritzi dio. Uribarrenaren hitzetan, konponbide zaila du honek. Hau berriro gertatuko balitz elitzake ezer aldatuko. Hemen bakoitzak bere interesen alde egiten du eta batak besteari oztopoak jartzen dizkiogu. Erabakia azken unean. Larun bat goizean etzegoen erabakita estropada jokatuko ote zen ala ez, eta taldeetako kideak zer gertatuko zen ez zekitela esnatu ziren. Bada ezpada ere, Euskotren eta Euskolabel Ligak osatzen dituzten 20 taldeak Donostiako kaira joan ziren ohi bezala. Uribarrenak, tentsio une horiek nolakoak izan ziren kontatu du. Hasieran lasai geunden. Gure gainetik batzorde teknikoa dago eta uste genuen gure ongizatearen alde egingo zutela. Hala ere, zalantza ugari zeuden estropada hasi aurreko orduetan. Itxasoa arro zegoela ikusten zen eta arratsalderako haizeak gora egingo zuela iragarrita zegoen. Arraun lagunakeko arraunlariak kontatu du erabakia hartu bitartean urduri egon zirela eta haserre ere bai. Euskotren Ligako 8 taldeetako entrenatzaileek aho batez erabaki zuten euren arraunlariak ez zirela itsasora irtengo. Batzorde teknikoak, baina, estropadari eutsi nahi izan zion. Izan ere, kale zozketa egina zuten. Horrenbestez, hasierako asmoa kaletan banatutako estropada jokatzea zen eta etzen erlojupeko formatuan jokatzeko planteamendurik egin. Uribarrenak egoki ikusi zuen entrenatzaileek hartutako erabakia. 8 entrenatzaileek kirolarien segurtasuna bermatzeko hartu zuten erabakia. Hala ere, erabakia beste modu batera hartu beharra zegoela uste du. Batzorde teknikoak ezin du improvisatu. Zoritxarreko zerbait gertatuz gero, inork ez zukeen ardura bere gain hartu nahiko. Horregatik, zentzudunena arraun ez egitea zen. Uribarrenak eta arraun lagunakeko kideek ongi ezagutzen dute Kontxako estropada eremua bertan entrenatzen baitute. Arriskua non zegoen azaldu du arraunlariak. Olatuak baino arriskutsuago zen haizea. Uribarrenak gaineratu du estropada lerroka jokatzeak ez zuela zentzurik eta era berean arraunlarien segurtasunarekin jokatu zutela salatu du. Larunbatekoaren ondoren Getxon jokatutako estropadan euren lanean jarri zuten arreta arraun lagunakekoek. Guk gurea egin genuen, baina bagenuen amorru puntu bat. Badirudi gure gutizia bat izan zela ez jokatzea, baina zentzuz jokatu dugu. Hala ere, arreta soilik gure lanean jarri genuen.